говорить Радіо Свобода. 22 година за київським часом. В ефірі інформаційний випуск. Вас вітає Віктор Міняйло. Насамперед про головні події коротко. Уряд Кіпру оголосив в країні триденний траур в зв'язку з катастрофою кіпрського літака, на борту якого перебувала 121 особа. Президент України Віктор Ющенко оцінює українсько-грузинські відносини як зразкові. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад представив парламенту склад нового кабінету. Зараз про це та інше детальніше. Уряд Кіпру оголосив в країні триденний траур у зв'язку з катастрофою кіпрського літака, на борту якого перебувала 121 особа, зокрема багато дітей. Боїнг 737 розбився неподалік Афін, ніхто не залишився живим. Причиною катастрофи, ймовірно, стала раптова відмова систем кондиціонування. Один з пасажирів мобільним телефоном повідомив родичам, що люди в салоні замерзають. Рятувальники знайшли два бортових самописці, записи яких проаналізують. Інформація про перебування громадян України на борту літака, який розбився, у грецької сторони відсутня. Про це інформує посольство України у Грецькій Республіці з посиланням на компетентні органи цієї країни. Президент України Віктор Ющенко запевнив, що українська сторона і надалі докладатиме усіх зусиль для забезпечення динамічного розвитку і зміцнення дружніх відносин між Україною і Киргизською Республікою в інтересах обох народів. Про це йдеться у посланні українського президента на адресу президента Киргизстану Курманбека Бакієва, яке сьогодні після його інавгурації передав міністр закордонних справ України Борис Тарасюк. Президент України Віктор Ющенко оцінює українсько-грузинські відносини як зразкові. За повідомленням прес-служби глави української держави, про це він сказав у Тбілісі в інтерв'ю журналістам. Віктор Ющенко зазначив, що під час перебування в Грузії вони з президентом Михайлом Саакашвілі багато спілкувалися на теми економічної, культурної, освітньої співпраці між країнами, а також ділилися досвідом демократизації і розвитку своїх держав. Колишній керівник Київської обласної адміністрації Анатолій Засуха і колишній керівник Державного управління справами адміністрації президента України Ігор Бакай переховуються в Росії. Екс-голова Сумщини Володимир Щербань у США, а колишній мер Одеси Руслан Будилан у Південній Африці. За інформацією «П'ятого каналу», такі дані має Міністерство внутрішніх справ України. Заступник міністра Геннадій Москаль вважає, що, можливо, затримання вищезгаданих осіб доведеться чекати кілька років. Однак, на його думку, вже те, що колишні посадовці переховуються, є доказом їхньої вини. Сьогодні православні відзначають медовий спас або маковей. Попереду яблучний і горіховий спас. За народними віруваннями, сьогодні завершується літо. А у Львові сьогодні відбувалося свято хліба, яке в день Маковея організувала гільдія приватних пекарів і кондитерів Львівської області. Детальніше про це Галина Терещук.
Це вперше у Львові на свято Маковея, або, як кажуть, першого Спаса, організували свято хліба. У музеї народної архітектури та побуту, що у Шевченківському гаю, зібралися пекарі з усього регіону і демонстрували сотні духмяних виробів від маленьких булочок до розкішних короваїв. Схилімося у повазі до хлібини та її творця. Ці слова були основним гаслом свята, яке гільдія пекарів планує зробити традиційним в Україні напередодні Спаса. Сьогодні у день Маковея особливо смакували львів'янам і гостям міста вироби з маку та меду. Адже саме на першого Спаса господині пекли коржі, які їли, обмазуючи розтертим маком з медом.
В ефірі Радіо Свобода переходимо до міжнародних повідомлень. У Північній і Південній Кореї, а також в Китаї, відзначають 60-ту річницю звільнення від японської окупації. До Сеула прибули близько 200 представників КНДР, щоб взяти участь у спільних урочистих заходах. У Пекіні голова КНР Ху Цзіньтао поклав вінок до меморіалу жертвам війни і закликав китайців не забувати про страждання під час японської окупації. МЗС Японії застеріг японців, які живуть в Китаї, про можливість антияпонських акцій. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад представив сьогодні парламенту склад нового кабінету. Як і очікували, консерватори-радикали призначені на усі головні посади. У Багдаді викрили генерального директора Центрального банку Іраку. Як повідомляє поліція, банкіра вивезли прямо з будинку. Озброєні люди, які під'їхали на двох машинах. В Русмант-Мартанівському районі Чечні загинули військовий комендант і четверо військовослужбовців, двоє поранені. Вони підірвалися на фугасі на шляху до села Рошнічу, де бойовики напали на будинок голови адміністрації. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс. 20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Говорить Радіо Свобода. Перед мікрофоном Василь Зілгалов з економічним журналом, своєрідним оглядом економічного, фінансового, соціального життя минулого тижня. Українська влада 10 серпня оголосила повторний конкурс на продаж Криворіжсталі, так що уряд очікує восени зібрати добру суму грошей. А ось що думає з цього приводу прем'єр Юлія Тимошенко.
Початкова ціна пакета акцій затверджена в обсязі 10 мільярдів гривень. І я хочу звернути вашу увагу на те, що навіть стартова ціна в 2,5 рази більше, ніж ціна продажу, по якій колишня влада намагалась продати Криворіжсталь. І я переконана, що реальна ціна покупки Криворіжсталі буде значно вище, ніж стартова ціна. Тому що буде проводитися, як це передбачено умовами конкурсу, відкритий аукціон.
Моя колега Марина Пирожук мала інтерв'ю саме з прем'єром Юлією Тимошенко, і якраз йшлося детально про приватизацію Криворіжсталі. Тому пропонуємо матеріал нашої колеги Марини Пирожук.
Оціну за відомий стратегічний об'єкт уряд визначив 10 мільярдів гривень, що, за словами пані Тимошенко, у 2,5 рази більше, ніж ціна продажу Криворіжсталі зятю Леоніда Кучми Віктору Пінчуку. Прем'єр переконана, що відкриті умови продажу цього об'єкту дозволять українському бюджету реально отримати значно вищу ціну, ніж стартова. Юлія Тимошенко.
І я переконана, що реальна ціна покупки Криворіжсталі буде значно вище, ніж стартова ціна. Тому що буде проводитися, як це передбачено умовами конкурсу, відкритий аукціон з шагом, з кроком в 1%. І, власне, ми всі, а ви всі будете запрошені, будемо спостерігати, як, власне, і буде складатися ринкова ціна Криворіжсталі. Можу вам сказати, що перший раз в умовах конкурсу закладені не якісь такі штучні, випадкові, нічого не вартісні умови, а закладені серйозні державні умови, які будуть і в умовах конкурсу, і в угоді купівлі-продажу Криворіжсталі.
За словами Тимошенко, до конкурсу будуть допущені як вітчизняні, так і іноземні інвестори, які не менше 3 років працюють у цій галузі, які не мають стосунку до тіньового капіталу і ті, що не працюють в офшорних зонах. Крім цього, уряд зобов'язує потенційних інвесторів надати конкурсну гарантію у розмірі 10% початкової ціни пакета акцій на рахунок фонду держмайна, що, за словами Тимошенко, вказуватиме на серйозні наміри покупця. Умовами продажу Криворіжсталі також передбачено модернізацію та реконструкцію цього підприємства впродовж 5 років та виконання власником соціальних зобов'язань перед працівниками.
Умови модернізації і реконструкції передбачають, що протягом 5 років Криворіжсталь мусить бути найсучаснішим підприємством в металургійному комплексі Єврозони. Окремий блок присвячений соціальним питанням, які стосуються колективу Криворіжсталі. Зразу хочу сказати, що в соціальних умовах конкурсу враховані майже всі пропозиції, які надавалися профспілками Криворіжсталі. Це стосується і заробітної плати, її системного підвищення. Це стосується і неможливості певний час, 5 років, звільнювати працівників з робочих місць. Утримання всієї соціальної сфери товариства, оздоровчі комплекси, санаторії, профілакторії. Передбачено також виконання щорічних заходів з оздоровлення працівників Криворіжсталі.
Про необхідність виконання соціальних умов уряд уже говорив з потенційними інвесторами, що, за словами Тимошенко, не викликає у них жодних заперечень. Серйозне поповнення від продажу Криворіжсталі отримає, за її твердженням, і державний бюджет.
І можу вас запевнити, що державний бюджет, можливо, вперше отримує дуже і дуже серйозні фінансові ресурси, які будуть спрямовані на всі абсолютно наші проекти розвитку, які мусять фінансуватися з державного бюджету.
Продаж Криворіжсталі передбачено здійснити 24 жовтня цього року. Нагадаємо, що минулого року понад 90% акцій Криворіжсталі було продано зятю Леоніда Кучми Віктору Пінчуку трохи більше, ніж за 4 мільярда гривень. Потенційні інвестори та окремі політики тоді вказували на нечесні умови конкурсу. У квітні цього року суд визнав незаконною приватизацію Криворіжсталі консорціумом «Інвестиційно-металургійний союз» і повернув їх у державну власність. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
Так що тривала дискусія довкола перегляду Києвом справи щодо приватизації Криворіжсталі перейшла у фінальну стадію. І тут визначною є дата 24 жовтня, що закономірно викликало відразу чимало міжнародних реакцій. Вони надійшли як від міжнародних експертів, так і від можливих учасників цих торгів. Варто відразу ж сказати, що ці реакції неоднозначні, а інколи й суперечливі. Я детальніше зупинюся на них далі. За оцінками, які оприлюднило агентство Reuters, експерти та інвестори за межами України з одного боку розуміють, що українська влада сподівається через повторний продаж Криворіжсталі виконати свої соціальні зобов'язання. А з другого не приховують побоювань з приводу подальшої економічної стратегії Києва і можливого ставлення місцевої влади як до інвесторів, так і до їх приватної власності. Адже ж донедавна у різних висловлюваннях українських чільників називалися сотні та навіть тисячі можливих об'єктів так званої реприватизації. Зокрема, аналітик з лондонського маркетингового центру Amro Jolt Papp зауважує, що дотеперішні власники Криворіжсталі все ще продовжують судові процеси. Але далі цей лондонський експерт підкреслює, цитую: «З іншого боку, справа з Криворіжсталлю розглядалася як оборудка з великим державним майном, що відбулася за заниженою ціною. Тому влада й хоче спробувати виправити це». Кінець цитати. А представники найбільшої у світі металургійної потуги Metal Steel не приховують свого зацікавлення у безпосередній участі в жовтневих торгах в Українському фонді державного майна. Сьогодні цей металургійний гігант підтвердив, що хоче купити український комбінат. Зокрема, головний фінансист Aditya Mittal сказав, цитую: «Ми, очевидно, хочемо зростати, і це є природнім для нашої компанії, для нашого бізнесу. Ми беремо участь у приватизаційних процесах в Туреччині і в Україні». Кінець цитати. Інші потенційні учасники аукціону російські компанії «Євроаз Голдінг» та «Северсталь» поки що відмовляються від коментарів з цього приводу. Лондонський фахівець з ринків з компанії «Idea Global» пан Френк Гіл нагадує, що Києвом, цитую, «цього року планувалося отримати від приватизації близько $1.5 мільярда США, але до сьогодні надійшла лише 0,1 від запланованого. Безумовно, що ринок привітає продаж Криворіжсталі». Кінець цитати. Цей же аналітик також вважає, що у зв'язку з високим бюджетним дефіцитом продаж комбінату стане доброю вісткою і для пересічних українців. Разом з тим, оглядачі вважають, що продати українську металургійну перлину буде непросто. Той же Френк Гіл передбачає, що аукціон може тривати довше, ніж очікує уряд, і навряд чи завершиться до кінця цього року. А деякі аналітики очікують, що нові інвестори можуть вимагати від влади у Києві додаткових гарантій у зв'язку з правовою непевністю в Україні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода. А тим часом один з власників Криворіжсталі Рінат Ахметов перебував 10 серпня за кордоном. Про нього і про деякі реакції на Заході Сергій Драчук.
Рінат Ахметов, який нині влаштував собі довгий відпочинок у Середземномор'ї, нагадав кореспондентові Wall Street Journal, що деякі суди визнали минулорічну приватизацію Криворіжсталі цілком законною, хоча інші стверджують протилежне. На думку Ахметова, нова українська влада мала б погодитися, що було, те пройшло. За його словами, він здобув значну частку своєї власності в ті часи, коли ринок був практично нерегульований. Ми робили інвестиції в українську економіку за тими правилами, які існували на той час, сказав Ахметов журналістові. Тим часом аналітики і західні дипломати, пише Wall Street Journal, вважають, що українська влада йде лезом ножа. Вона має втримати рівновагу між вимогою відновити справедливість і небезпекою відлякати інвесторів. Один із таких аналітиків, Стюарт Хенсел, із дослідницького відділу лондонської видавничої групи «Економіст», в інтерв'ю для Радіо Свобода сказав, що історія з реприватизацією Криворіжсталі може призвести до негативного результату. Про дії української влади Генсел каже: «Гадаю, вона, на жаль, недобре з цим впоралася. І хоча повернення Криворіжсталі в приватні руки збільшить надходження до бюджету, і багато хто вважатиме це за посилення соціальної справедливості, я думаю, що влада створила своїми діями стільки ж проблем, скільки вона вирішує». Незворушність Ахметова, пише тим часом автор статті в Wall Street Journal, є цілковитою протилежністю настроям в Україні, де багато хто волів би засадити Ахметова за грати і відібрати в нього всю власність у зв'язку з шахрайствами на минулорічних президентських виборах, осереддям яких було рідне місто Ахметова – Донецьк. Сам же Ахметов, що зустрівся з журналістом у міланському готелі, відкидає чутки, ніби він утік із України, щоб уникнути арешту. Звинувачень у виборчому шахрайстві Ринат Ахметов не боїться. Він каже, що сам голосував за Віктора Януковича, але нікого не змушував цього робити. Водночас він загалом високо оцінив президента Віктора Ющенка, з яким, на думку Ахметова, можна працювати. І з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, яка виступає за скасування низки приватизацій за попередньої влади, Ринат Ахметов має щирі взаємини, додав він кореспондентові західного ділового щоденника Wall Street Journal. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А що думає народ про долю Криворіжсталі і про приватизацію цього об'єкту? Розпитував людей на вулицях Києва Микола Закалюжний.
Мабуть, турбує, тому що це належить до нашої країни. Ні, не Пінчуку, я так не вважаю. Я вважаю, мабуть, хто більше заплатить, тобто іноземним. Але, скоріш всього, це повинно бути державно, це не держави.
Криворіжсталь – це стратегічний об'єкт української економіки, і мені не байдуже, на кого, на чию кишеню саме він, цей завод буде працювати в майбутньому. Ну, наскільки мені відомо, прибутковість цього підприємства досить висока, і я взагалі не вважаю, що це підприємство слід приватизувати. Просто треба знайти достатньо кваліфікованого управлінця державного, який би здійснював управління цим підприємством на користь держави.
Тільки Пінчука, тому що він по праву отримав Криворіжсталь і заплатив за це. А чому повинні іноземні інвестори зараз відлякуватись від України? Тому що таке все робиться, непонятно що.
Напевно, це одне з стратегічних підприємств України, яке повинно працювати на Україну, а не на чиїсь меркантильні інтереси. Я думаю, що інвестором цього підприємства повинна виступити держава. Це повинно бути державне підприємство.
Я не можу сказати, що мені все одно, але я на це ніяк вплинути не можу просто.
Я думаю, що інвестор повинен бути той, який буде приносити більше прибутку для нашої країни, скажімо так.
Знаєте, це вопрос, мені тяжело сказати на цей вопрос, просто хочеться, щоб создавались міста робочі, і зарплати достойно платились. Це, мабуть, головне. А хто буде, хто це зможе зробити? Людям від цього не легше, прийде Пінчук або Ахмет. Головне, щоб робота була.
Звісно, не байдуже. Не байдуже, цей буде виграш. Тільки Україна повинна бути інвестором. Государство. А того, що піднімає, що ж інвестор? Інвестор у собі в карман. А Україна буде гола й боса і не за халявою. Що це за діла?
Я нагадаю, що ви слухаєте економічний журнал, автор і ведучий Василь Зілгалов. І в другій частині нашої програми ви почуєте наші традиційні рубрики «Власна справа», «Українські підприємці в історії». І зараз трохи відійдемо від гострих приватизаційних тем і згадаємо, що на вулиці літо – найулюбленіша пора відпочинку, надто для молоді, яка традиційно під час канікул в пошуках нових вражень і відкриттів вирушає у подорожі іншими містами та країнами. Звісно ж, коли є кошти, і яких мало би вистачати на житло та на ці подорожі. Як стверджує ведуча рубрики «Власна справа» Ірина Біла, молодим людям – можна сміливо подорожувати за кордоном, не витрачаючи на це дуже великих грошей, якщо знати, зокрема, про існування системи гостелів.
Слово «хостел», що з англійською перекладається як «молодіжний готель» чи «база відпочинку», для українців ще доволі малознайоме. Хоча для молоді різних країн хостели є найпопулярнішим і найдешевшим варіантом проживання за кордоном. Докладніше про те, як давно існують ці готелі, розповідає директор туристичної компанії «Хостелін Україна» Дмитро Заруба.
Ми представляємо міжнародну торгову марку «Хостелін Інтернешнл», яка діє в 96 країнах світу вже 80 років. Саме ця марка налічує приблизно 7 тисяч готелів молодіжних по всьому світу, яка надає переваги саме дешевому, але комфортабельному відпочинку молоді. І це головне завдання мережі.
Скориставшись одного разу за кордоном послугами хостел-готелів, Дмитро Заруба не міг збагнути, чому в Україні немає нічого подібного. З цього запитання і розпочався його бізнес.
Ми колись 2 роки були в Кракові, коли потрібно було не зупинитися по невеликим цінам, ми шукали недороге проживання. Але нічого не знайшли, і нам порадили, є такі молодіжні готелі, хостели. Ви можете до них звернутися і по нормальним цінам відпочити, скільки вам потрібно. Так воно і було, ми знайшли один із хостелів. І потім подумали, чому в Україні такого немає? Молоді ніколи не потрібно там якісь комфортабельні умови. Їм потрібно переночувати, щоб це було дешево, чисто, можна було помитися, знайти собі друзів по відпочинку і їхати далі по країні. І народилася ідея, що в Україні потрібно щось зробити подібне.
Дмитро Заруба відшукав в інтернеті адресу представництва Міжнародної федерації молодіжних готелів, яка є власником торгівельної марки «Hostelin International». Про те, що було далі, розповідає Дмитро Заруба.
Створили Всеукраїнську молодіжну хостел-асоціацію в Україні, вступили до складу цієї федерації і зареєстрували туристичну фірму, яка є єдиним офіційним туристичним оператором Всеукраїнської молодіжної хостел-асоціації і власником торгової марки «Hostelin International».
І тут виникає запитання. А в чому ж полягає бізнес створеної Дмитром Зарубою туристичної компанії «Hostelin Україна»?
На чому складається наш бізнес? Перше, це продаж карток членських, які надають переваги при поселенні, тобто зменшення ціни перебування в готелі. Для готелів це придбання франшизи. І третє, це надання туристичних послуг саме туристичної компанії «Hostelin Україна».
На сьогодні в Україні є 7 хостел-готелів, послугами яких користуються українські та зарубіжні гості, і які можуть прийняти близько 500 осіб. Перебування в них коштує в середньому 20 гривень. І плюс гарантований сервіс. Щоправда, для цього Дмитрові Зарубі доводиться докладати зусилля.
Є така проблема в розвитку мережі. Це радянське бачення директорів готелів до обслуговування клієнтів. Тобто, в принципі, готель може бути нормальний, але відношення до клієнта чисто радянське. Просто є поняття совковості. Багато ми бачимо, коли директор хоче мати великі прибутки міжнародного туризму, але він не розуміє, що приїзд іноземця в готель – це зовсім інше, ніж приїзд українця. Бо навіть мовна проблема – це є проблема для готелю, коли жоден співробітник готелю не може просто відповісти, куди пройти, там, де що купити чи якісь послуги надати. Оце є проблема.
Але ці проблеми Дмитро Заруба не вважає надто принциповими та складними. Головне, що бізнес перспективний і свідчить цьому 80 років його існування у світі і прихильність у більш ніж 35 мільйонів мандрівників, які щороку користуються послугами хостел-готелів. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
І далі наша наступна рубрика «Українські підприємці в історії». Донедавна чимало українців, які їздили на Захід, дивувалися у західних містах великої кількості ресторанчиків, кав'ярень. А варто нагадати, що і в Україні, в її містах з дореволюційних часів, було також чимало таких кав'ярень і ресторанів, зокрема в українській Одесі. І засновниками однієї з таких знаменитих кав'ярень були брати Яків та Домінік Фанконі. Якраз про них і наступна розповідь в рубриці «Українські підприємці в історії» автором цієї рубрики Віталієм Пономарьовим.
Уродженець Швейцарії Яків Фанконі упродовж 16 років працював в одній з кав'ярень у центрі Варшави. 1872 року він переїхав до Одеси і відкрив там власну швейцарську кондитерську на Катеринівській вулиці. А наступного року до нього приєднався його брат Домінік. Ще через 4 роки Фанконі призначили керуючим своєю кав'ярнею швейцарця Фуріана Скведера, який перед тим працював кондитером у Берліні та в різних містах Італії. У кав'ярні Фанконі продавалися, за словами тодішньої реклами, різних сортів тістечка, цукерки та кондитерські вироби всякого роду і найкращої якості – кава, шоколад, морозиво, лікер тощо. Власники також пропонували своїм клієнтам доставку продукції, цитата, «для обідів, весіль та балів, термінову і точну відправку на вимогу іногородніх споживачів». Із часом кафе «Фанконі» перетворилося на місце ділових зустрічей, біржових маклерів, судновласників, фабрикантів та інших підприємців Одеси. У середині 1880-х років Яків та Домінік Фанконі раптово померли, і 36-річний Скведер викупив кав'ярню в їхніх спадкоємців. Новий власник зберіг звичну для відвідувачів стару назву – кафе Фанконі, перебудував та розширив його приміщення і влаштував там електричне освітлення. Для розрахунків офіціантів із касою Скведер запровадив паперові та металеві бони. Крім кафе «Фанконі», Скведер володів в Одесі кав'ярнею на вулиці Гавані, трьома прибутковими будинками та садибою на Малому Фонтані. Він був також активним діячем Одеського швейцарського доброчинного товариства і подарував місту частину своєї садиби для прокладання французького бульвару. Рідний брат Фуріана Скведера Християн був архітектором і теж працював в Одесі. Він спорудив там реформаторську церкву, лютеранську кірху, міське училище та низку особняків і прибуткових будинків. 1913 року Християн Скведер звів на розі Ленжеронівської та Катерининської вулиць прибутковий будинок, до якого невдовзі переїхало кафе «Фанконі». Це вже був цілий комплекс з кав'ярнею, більярдною, читальною залою, окремими кабінетами і навіть так званим дамським салоном. Крім кави, бісквітів і східних солодощів, покупці могли придбати алкогольні напої та холодні закуски. Флоріан Скведер помер незадовго до початку Першої світової війни. Згодом у приміщенні кафе «Фанконі» багато років розміщувалося агентство аерофлоту. Віталій Пономарьов, Радіо «Свобода», Київ.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо економічний журнал на ефірі Радіо «Свобода». Нагадаю, що його укладач і ведучий сьогодні був Василь Зілгалов. Мені допомагала у празькій студії за режисерським пультом Айна Халиєва. І перш ніж попрощатися з вами, шановні слухачі, хочу нагадати, що доля вашого економічного благополуччя у ваших руках. Якщо ви не лише вмієте рахувати ваші гроші, але й знаєте, як їх заробляти в сучасному світі. Економіка – це не лише рух фінансів, але й ваша економічна винахідливість. Пам'ятайте про це. На все добре. До нових зустрічей в ефірі. Говорить Радіо «Свобода». Change has clearly taken place. Looking for the summer. The eyes take on a certain gaze and leave behind the springtime days. Go looking for the summer. This ain't no game of kiss and tell. The implications how you knew so well. Go looking for the summer. Same. We scratched and hurt each other's
close.